գլուխ 6-րդ սպառնալիքներ, դավեր և վտանգներ
Մի խոսքով, ասա ինձ, իմանում ես մի բան թե ոչ, կաժի ծայրը ձեռքումդ է թե ոչ։
Այդպես էր խոսում Էֆտի Բիդեն, գեղեցիկ հույն կուրտիզանուհին իր տանը, որը գտնվում էր մեծ Ենյանուսի տաճարի մոտ, Սուրբ փողոցի վրա, ընդունարանում, պառկած բազմոցի մետաքսե բարձերի վրա։ Ապա առանց սպասելու խոսակցի պատասխանին, դա 50 տարեկան մի մարդ էր, կանացի դեմքով, խորշոմները ներկած սպիտակ և կարմիր ներկով ու առաջին հայացքից դերասանի տպավորություն էր թողնում։
Ավելացրեց. «Ուզում ես, որ քեզ ասեմ, թե ինչ եմ մտածում քո մասին, Մետրոբիուս. Ես քեզ ճանաչում էի սնապարծ, իսկ հիմա տեսնում եմ, որ դու միաժամանակ և հիմար ես»։
«Օ, Մոմուսի դիմակով երթվում եմ»,
պատասխանեց դերասանը ճչացող ձայնով։
«Եթե դու չլինեիր Էֆտի Բիդեն, ավելի գեղեցիկ, քան Դիանան ու ավելի հրապուրիչ, քան Վեներան, 30 տարուց ի վեր Սուլլայի բարեկամ Մետրոբիուսի պատվով երթվում եմ, ինձ համբերությունից կհանեիր»։
«Բայց ինչ արիր, ինչ իմացար նրանց դիտավորությունների մասին»։
«Լսիր, ես քեզ շատ բան պիտի ասեմ»։
«Ու ոչինչ»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։
«Համբերող եղիր ու թույլ տուր, որ խոսեմ»։ «Որ ես հին դերասանս 30 տարուց ի վեր ժողովրդական ներկայացումներում սիրահար կնոջ դեր կատարող, մարդկանց գրավելու արվեստը գիտեմ, մանավանդ եթե նրանք բարբարոս կամ տգետ ստրուկներ, կամ ավելի բարբարոս կամ ավելի տգետ գլադիատորներ են, ու մանավանդ երբ իմ տրամադրության տակ ես ունեմ ոսկու նման մի վստահելի զենք, կարծում եմ, դու այդ մասին չես կասկածում»։
«Քո ճարպկության վրա վստահ լինելով է, որ քեզ հանձնեցի այդ գործը»։ «Բայց»։
«Բայց լավ իմացիր, գեղեցիկ Էֆտի Բիդե, որպես իմ ճարպկությունը կարողանա իրեն ցույց տալ գլադիատորների դավադրությունը հայտնաբերելու գործում, անպայման անհրաժեշտ է, որ այդ դավադրությունը գոյություն ունենա. Իսկ առայժմ այդպիսի դավադրություն չկա»։
«Միթե հնարավոր է»։
«Ստույգ է, շատ ստույգ, սիրելիս»։
«Բայց հազիվ 2 ամիս կլինի, ինչ գլադիատորները դավադրում էին, գաղտնի միություններ կազմում, միմյանց ճանաչելու համար մասնավոր բառեր ու խորհրդանշաններ ունեին, ու կարծես մի ապստամբություն էր պատրաստվում, Սիցիլիայի ստրուկների հեղափոխության նման մի բան»։
«Ու դու լրջորեն հավատում ես գլադիատորների հեղափոխության հնարավորությանը»։
«Ինչու՞ չէ, միթե նրանք կռվել ու մեռնել չգիտեն»։
«Կրկեսում միայն»։
«Եթե նրանք կռվում ու մեռնում են ամբոխի հաճույքի համար, ինչու՞ չպիտի կարողանան պայքարել ու մեռնել ազատություն ստանալու համար»։
«Այդ ուրիշ բան է»։ «Դավադրել»։ «Բայց քանի որ ասում ես, թե վստահ ես, ուրեմն նրանք դավադրել են»։ «Բայց այժմ այլևս չեն դավադրում»։
«Ահ, գիտեմ, թե ինչու համար, կամ գոնե կարծում եմ»։
Ասաց թեթև հառաչանքով գեղեցիկ Հելլենուհին։
«Ավելի լավ, ես չգիտեմ և գիտենալ չեմ ուզում»։
«Գլադիատորները պետք է միանային ու ապստամբեին, եթե սենատի և օրենքների թշնամի պատրիկները նրանց ղեկավար էին»։
«Բայց որովհետև հռոմեացի պատրիկների, նույնիսկ ամենից նենգամիտների մեջ, ոչ ոք չգտնվեց գլադիատորների ղեկավարությունը ստանձնող»։
«Սակայն եղավ մի ռոպե, բայց ինչ օգուտ դրանով զբաղվել»։ «Ասա ինձ, Մետրոբիուս»։
«Նախ և առաջ, դու իմ հետաքրքրությունը գոհացրու»։ ընդմիջեց դերասանը։
Ո՞վ է քեզ հայտնել գլադիատորների դավադրության մասին։
Մի հույն, մի հայրենակից, մի գլադիատոր։
Էվտիբիդե, դու երկրի վրա ավելի կարող ես, քան թե Յուպիտերը երկնքում։ Քո մի ոտը Օլիմպոսի վրա է, մյուսը ամբոխի տիղմի մեջ։
Պետք է բոլոր միջոցները գործադրել։
Ինչու համար։
Ամենակարող լինելու համար։
Բացականչեց Էվտիբիդեն ուժեղ ու հնչուն ձայնով, բարկության արտահայտությամբ։ Բոցավառ աչքերը ատելություն էին արտահայտում, հանդգնության մի սոսկալի ուժ, որը դժվար էր երևակայել այդ չքնաղ ու նուրբ աղջկա մեջ։
Ամենակարող, հարուստ ու ցանկալի լինելու համար,
ու ավելացրեց ավելի ցածր ձայնով, բայց ավելի եռանդով.
Վրիժառու լինելու համար։
Մետրոբյուսը թեև վարժված էր բեմի բոլոր կեղծիքներին, ապշած մնաց ու բերանբաց դիտում էր Էվտիբիդեին, որին երբեք այդպիսի դրության մեջ չէր տեսել։ Նկատելով նրա շփոթությունը, Էվտիբիդեն ծիծաղեց ու ասաց.
«Ճիշտ չէ, որ ես կարող էի Մեդեայի դերը կատարել, եթե ոչ Գալերիա Էմբոլարիայի նման, բայց ամենայն դեպս ոչ շատ վատ»։ Դու բոլորովին ապշել ես, խեղճ Մետրոբյուս, չնայած որ լավ դերասան ես,
ու Էվտիբիդեն շարունակում էր լիաթոք ծիծաղել, էլ ավելի զարմանք պատճառելով Մետրոբյուսին։
Դու հարցնում ես, թե ինչու համար եմ ուզում ամենակարող լինել։
Մի քանի րոպե լռությունից հետո վերսկսեց կուրտիզանուհին.
Ինչու համար, հիմար ձերուկ,
ու նրա ուսին խփելով շարունակեց.
Սուլլայի սիրուհի Նիկոպոլիի, պարավ կուրտիզանուհի Ֆլորայի նման հարուստ լինելու համար։ Հարուստ, մեծահարուստ լինելու համար, տխմար ձերուկ, վայելելու համար կյանքի բոլոր հաճույքները ու զվարճությունները, ինչպես սովորեցնում է աննման Էպիկուրը, որովհետև հաճույքից լավ բան չկա։ Այժմ հասկացար, թե ինչու համար է, որ օգտվում եմ բնության ինձ պարգևած բոլոր հմայքներից։ Ինչու համար մի ոտս Օլիմպոսի, մյուսը տիղմի մեջ պիտի լինի։ Ու…
Բայց տիղմի մեջ կարելի է կեղտոտվել։
Հետո կարելի է մաքրվել։ Հռոմում բաղնիքներ շատ կան։ Միթե իմ տանը լոգարան չկա։ Բայց լսեցեք, ով մեծ աստվածներ, սրան լսեցեք, ուզում է ինձ բարոյականության դաս տալ։ Մի մարդ, որ ամբողջ կյանքում անռակության մեջ է թաթախվել։
Բայց բավական է, իմ պատկերը այդպիսի փայլուն գույներով մի նկարիր,
այդպիսով շատ լավ ճանաչելի կլինի,
ու բոլորը նրանից կխուսափեն։ Ես կատակ եմ անում, հերնանիցած բարոյականության, ինչի՞ս է պետք դա։
Այդ խոսքերով Մետրոբյուսը մոտեցավ Էվտիբիդեին, բռնեց նրա ձեռքը, համբուրեց ու ասաց.
«Իսկ երբ քո երախտապարտ սրտից պիտի վարձատրվեմ»։
«Վարձատրություն, երախտապարտ սիրտ, ի՞նչ բանի համար երախտապարտ, կնամոլ ձերուկ»,-
պատասխանեց Էվտիբիդեն ձեռքը քաշելով ու Մետրոբյուսին հրելով։ «Կարողացար Երևան բերել գլադիատորների դավադրությունը»։
«Բայց իմ գեղեցիկ Էվտիբիդե»,-
պատասխանեց ձերուկը հեծեցուն ձայնով ու խոնարհաբար նրան հրելով մի ուրիշ սենյակ։
«Կարելի է Երևան հանել մի դավադրություն, որ գոյություն չունի։ Կարելի է արդյոք իմ քաղցր սեր, կարելի է»։
«Լավ»,-
ասաց աղջիկը դերասանի վրա գուրգուրալից ու քաղցր մի ժպիտ գցելով։
«Եթե ուզում ես իմ բարեսրտությունն ու երախտիքը վայելել»։
«Հրամայիր, հրամայիր, աստվածային Էվտիբիդե»։
«Շարունակիր հետևել գլադիատորների»։ «Չեմ կարծում, որ նրանք հրաժարված լինեն իրենց ձեռնարկումից»։
«Պիտի հետևեմ նրանց կումում»։
«Ու եթե կարիքը լինի մինչև կապու պիտի վազեմ»։ Ումանավանդ, եթե ուզում ես մի բան հայտնաբերել, հետևիր Սպարտակին.
Այս անունը արտասանելիս FTBD-ի այտերը կարմրեցին.
Սպարտակին գալով, արդեն մի ամսից ի վեր է ես աչքիցս չեմ հեռացնում, ոչ միայն քեզ համար, այլև ինձ համար, կամ ավելի շուտ Սուլլայի համար.
Ինչ? Ինչպես? Ինչ ես խոսում?
Եռանդով հարցրեց կուրտիզանուհին Մետրոբյուսին մոտենալով. Վերջինս մի հայացք ձգեց շուրջը, ապահով լինելու համար, թե ոչ ոք իրեն չի լսում, ու աջ ձեռքի ցուցամատը շրթունքին տանելով, ցածր ձայնով ասաց FTBD-ին.
«Դա լոկ մի կասկած է, իմ գաղտնիքն է, և որովհետև գուցե սխալվում եմ, ու քանի որ խնդիրը Սուլլային է վերաբերում, ոչ ոքի այդ մասին չեմ ասելու, մինչև բոլորովին վստահ չլինեմ»։
Մինչ Մետրոբյուսը խոսում էր, FTBD-ի դեմքը այնպիսի մի մտահոգություն էր ցույց տալիս, որ դերասանի համար անհասկանալի էր։ Մետրոբյուսի այն հայտարարությունը, թե գաղտնիքը ոչ ոքի չէր հայտնելու, նրա մեջ շարժեց կանացի հետաքրքրություն։ Ամեն գնով ուզեց իմանալ, թե ինչումն է բանը, բացի այն, որ ծածուկ պատճառներ ուներ բոլորն իմանալու։ Ուզում էր փորձել, թե իր աչքերը ինչ աստիճան ազդեցություն ունեն ծերուկ անառակի վրա։
«Սպարտակը դավադրում է գուցե Սուրլայի կյանքի դեմ»։
«Ոչ, որտեղից այդպիսի բան անցավ մտքովդ»։
«Ուրիշ ինչ, ուրեմն»։
«Չեմ կարող ասել, հետո կիմանաս»։
«Ոչ, ոչ, անմիջապես ասա ինձ»։ «Պիտի ասես, այնպես չէ, իմ պատվական Մետրոբյուս»,
ավելացրեց դերասանի ձեռները իր ձեռքերի մեջ առնելով։
«Կասկածում ես ինձ, չես փորձել, որ ես ուրիշ կանամ չեմ նմանում, քանի անգամ քեզ չեմ ասել, որ դու Հունաստանի 8-րդ իմաստունն ես»։ «Երդվում եմ իմ պաշպան Դելֆիան Ապոլոնով, որ ոչ ոքի չեմ ասելու»։ «Խոսիր, խոսիր, ուրեմն քո FTBD-ին, իմ լավ Մետրոբյուս»։ «Իմ երախտագիտությունը անսահման պիտի լինի»։
Ու գգվելով, գրգռելով ծերուկին մի գրավիչ ձայնով ու քաղցր հայացքով, վերջապես հաղթեց նրա դիմադրությունը։
«Լավ, քեզ էդ գլուխ դնել չի լինի»,  ասաց վերջապես Մետրոբյուսը։ «Իմացիր, ուրեմն, որ ես կասկածում եմ, ու դրա համար փաստեր ունեմ, որ Սպարտակն ու Վալերիան սիրում են միմյանց»։
«Ահ, Էրինիների վրիժառու բոցերը վկա, միթե կարելի է»,
գոչեց կատաղությամբ երիտասարդ կինը, հանկարծ սաստիկ դժգունելով։
«Այդպես եմ կարծում, թեև դեռևս որոշ ապացույցներ չունեմ, բայց հիշիր, որ այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չես հայտնելու»։
«Ահ»,
ասաց FTBD-ն թաղված խոհերի մեջ ու ինքն իրեն խոսելով։
«Ահա թե ինչու համար»։ «Այո, ուրիշ կերպ չէր կարող լինել»։ «Մի ուրիշ կին, մի ուրիշը»,
բացականչեց նա կատաղած ու սարսափած։
«Ահա թե ինչու համար էր»։ «Ուրեմն մի ուրիշ ավելի գեղեցիկ կին»։ «Խեղճ ու խենթ կին»։ «Մի ուրիշը քեզ հաղթեց»։
Ու դեմքը ձեռքերի մեջ առնելով սկսեց հեկեկալ։ Շատ բնական է, որ այս անսպասելի արցունքը, այդ արագ արտասանած խոսքերը, որոնք մի խոստովանություն էին, ապշեցրին Մետրոբյուսին։ FTBD-ն, գեղեցիկ FTBD-ն, որին հետապնդում էին ամենից հայտնի ու ամենից հարուստ պատրիկները, FTBD-ն երբեք ու ոչ ոքի չէր սիրել։ Իր հերթին խելագար սիրո բոցերի մեջ բռնվել էր մի թշվառ գլադիատորի նկատմամբ։ Կուրտիզանուհին, որ այնքան բարձրաստիճան երկրպագուների մերժել էր, իր հերթին արհամարվել էր Ռուդի արուսից։ Ի պատիվ Մետրոբյուսի պետք է ասել, որ այդ դժբախտ կնոջան դեպ խորը խղճահարություն զգաց, ու նրան մոտենալով ճանաց մխիթարել.
«Բայց գուցե ես խապված եմ»։ «Անկասկածուտ է»։ «Իմ երևակայության արդյունք»։
«Ոչ, ոչ, դու չես խապվում. Դա ճշմարտություն է»։ «Ճշմարտություն է, ես այդ գիտեմ»,»
պատասխանեց աղջիկը ծիրանի ուսնոցի ծայրով սրբելով արցունքոտ աչքերը։ Մի րոպե մտածելուց հետո տխուր ու վստահ ձայնով շարունակեց.
«Բայց և այնպես, ինչ բախտավոր եմ, որ իմացա. Ինչքան գոհ եմ, որ դու ինձ ասացիր»։
«Միայն խնդրում եմ, ինձ փորձանքի չմատնես»։
«Հանգստացիր, Մետրոբյուս, հանգստացիր. Քեզ չեմ խայտառակի. Իսկ եթե դու ինձ օգնես իմ ծրագրերն իրականացնելու, դու կտեսնես, FTB-ն ինչպես գիտի երախտագետ լինել»։
Մի րոպե լռելուց հետո շարունակեց.
«Անմիջապես կում մեկնիր, այսօր իսկ, իսկույն, ու հետևիր նրանց ամեն մի քայլին, յուրաքանչյուր խոսքին, հայացքին, ու տուր ինձ մի փաստ, որպեսզի ես մի հարվածով վրիժառու լինեմ, թե Սուլլայի պատվի, և թե իմ ինքնասիրության համար»։
Այդ խոսքերից հետո երիտասարդ կինը, ուզմունքից դողալով, սենյակից դուրս գնաց, նրա այդքան մեծ եռանդից զարմացած Մետրոբյուսին ասելով.
«Մի ռոպե սպասիր ինձ, իսկույն կվերադառնամ»։
Իսկապես մի քիչ հետո վերադարձավ, ու դերասանին մի ծանր քսակ հանձնելով ասաց.
«Վերցրու այս քսակը, նրա մեջ 1000 հատ ոսկի կա, կաշառ իր ստրուկների, տղամարդկանց, կանանց, եթե անհրաժեշտ է. Միայն թե ինձ մի փաստ տուր, հասկանում ես, իսկ եթե ավելի դրա մի կարիք ունես»։
«Ոչ, ես էլ ունեմ»։
«Ավելի լավ, ծախսիր առանց հաշվի, ես բոլորի համար կվճարեմ, բայց գնա, իսկույն առանց կանգ առնելու, ու վերադարձիր շուտ, փաստերով»։
Այդ ասելուց հետո Մետրոբյուսին սենյակից դուրս սրեց, ու շարունակելով խնդրել, մինչև տան դուռը նրան ընկերացավ ու դռնապանին ասաց.
«Հերմոժեն, այս մարդուն տեսնում ես? Ցերեկ թե գիշեր, ինչ ժամի էլ գա, անմիջապես ներս ընդունիր ու ինձ մոտ առաջնորդիր»։
Մետրոբյուսին կրկին հրաժեշտ տալով, իսկույն վերադարձավ իր հարկաբաժինը։